Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon, entzule guzia. Egunon, beinadin, eta.
Egunon txantara.
Ez? Chantal gaztetu da.
Eta bai.
Gaize dugu.
Bai, aizte espaldiko batez.
Black Billy.
Black Billy, gure Black Billy, bai.
Eta Chantalen dako, ba...
Agur bero bat.
Agur bero bat. Eta hola ez ditu gorko bizkotxak janen.
Hori da, eta ez duzia txamaiten gure artean hola, beti bakantzetan dira.
Beharrik ez duela radiokultura entzuten. Eta hola ez... Hola ez duitu gure oharrak entzunen.
Bai.
Ara, eta gaurkoan, udaleku elkarteari interesatuko gira, bai. Izanen da, gaurko gai nagusia.
Norrekin izanen gira.
Mai, Bordagarai udaleku elkartearen koordinatzailea, eta berak azalduko doku pixkat udaleku, zenta aurten 40 urte betetzen dituzte, ez da gutxi. Eta hola, nola aurrendako aisialdiak antolatzen dituzten, eta hori, zen gaitik sortu zen, ze motako aisialdiak prestatzen dituzten, euskeraz, biztan da, eta ara, hori deskubritzeko parada izanen dugu, baina nola ez, kantuak ere izanen ditugu, eta ba, gaurkoan ez dugu berri bitxirik izanen, ara. Ba ez, Chantalen zientzia, kronika, famatu horiek, bazterrean
utziko ditu. Geografik hori utzi du.
Hori da, eta gaurkoan bi quiz izanen ditugu. Bai. Quiz.
Ara, quick.
Eta nondik azten gira?
Ez dakit, utziko dugu Blackberry berba. Gaztena, politena, ez dakik.
Oh, kalma zite.
Aitze.
Momentukotz, zartuko zira ere.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Ara, eta norat, beraz...
Bai, zer da gaia, zer da...
Bada gai berezirik.
Bai, bada gai bat, bai.
Aha, ikain.
Geografia.
Bo, joiten izare.
Bo, ebeden.
Ba, Eskozia zautzen duzu.
Bai, hori da, hori bakarik.
Ba, ditut bos galdera, eta kulturku eman kizunean egiten duen konzeptu bera da, egia lagezuja. Da, irriño bat iten alduzu, ere, baina
din. Ez da hori abizia bat edo zero, ez duke, ez...
Azuk duzula bakitzagaz.
Bizia grisa da.
Ador.
Bizia xuri erabeltz.
Asiko gira behaz, eh? Prexiste?
Bai, geografia.
Lehen galdera.
Ez.
Urtero, Ozeano Pazifikoa bi edo iru sentimetroz tipitzen da. Egia lagezura.
Egia.
Bai, egia
da. Maik zuzen dako.
Ez, nik badakitzetako Pazifikoa deitzen dela.
Be, ados.
Hala. Ez, zetako?
Da, plaka tektonikoen gatik.
No me digaz.
Bai, eh?
Bai, Asia eta Amerika pixkanaka ari dira hor biltzen. Kasu, eh?
Beste gerla bat, berba. Eta bai, horreaitik kesu dira estatu batu errek hori txinatik urbitzen baitira, edo txinarrak urbitzen baitira.
Bak, zize, nork optatu zioan Pazifiko izena?
Ez, nork.
Magela. Enfin, ez dakigu, zenta, bon, ilzen bidaian, eta Elkanok erten zian hola. Erba, Elkanok asmatu zian ere.
Elkanok errana baldi bada. Egia, lagezurra.
Egia.
Hari, bigarren galdera.
Kanadak ditu ugarte gehienak estatu mailan. Egia, lagezurra.
Egia.
Ez, gezurra.
Txalo, Mikel. Gezurra da, Suediak ditu ugarte gehienak biztanle gabe. Jena ibaitu berreunta hogeita bat mila eta sortzireun ugarte.
Zenbat
berreunta hogeita bat mila eta sortzireun.
Boa.
Ez dut sinestan.
Benan, guretako aukera polit bat, erosten dugu ugarte bat, eta Euskal Herrian sortzen dugu.
Berriz.
Ba, hemen ez da posibli behaz, bergira.
Gero.
Bai.
Vatikanoa munduko estatu tipiena da. Egia lagezura.
Bai, egia.
Kontsideratzen duzu kintoa estatu bat bezala edo ez?
Ez da hori galdera.
Eta Elisaberri?
Elisaberri da. Afen, eustez Elisaberri Vatikano baino handiago da.
Segurenik.
Bai, baietz.
Bai, egia. Berroita behatzi hektare egiten ditu.
Bakarrik.
Ez da gutxi ala ere?
Nire etxearen erdia.
Gero, munduko populazioaren 160 lujaren ipar hemisferioan bizi da. Egia la gezurra.
Iten dut buru batola.
Mm-hmm.
Bai.
Gezurra.
Gezurra, txalo, Mikel. Euneko, beha, munduko populazioaren 180 ekuatojaren ipajean bizi da. Beinadin...
Zamat.
Euneko 180.
Eniz ados eta beti bada... ez da biziki argi zura.
Abai, jaren tzea ikustiat. Eta azken galdera.
Are.
Lujaren 4 hemisferioetan edatzen den kontinente bakarra Afrika da. Egia lagezuha.
Lujaren 4 kontinente...
4 hemisferioetan.
Lau
hemisferio.
Bai, egin nahi du, adibidez hartzen duzu luja borobil irudi batetan, eta lau partetan mozten duzu, eta lau partetan mozten bali baduzu, Afrika hemisferio guzietan agertzen da, lau partetan.
Ba, dependitzen du nun mozten duzu, ne?
Be, erdian, erdian hartzen duzu, ebai.
Ekuatorea.
Hori bera.
Anos, eta Greenwich.
Nahi baduzu, bai, me erdian, kua, baduzu borobila, eta erdian mozten duzu.
Ez dakit.
Egia la gezurra.
Ez dakit. Principios bai, me dependitzen nun mazten duzu.
Gezurra.
Egia da.
Ah, bai?
Bai, handia duk, ala ide Afrika.
Be, bai.
Pobriena duk, mena handiena.
Bon.
Egilen dut marazki bat nahi bauzu. Egilen dugu elgarrekin.
Bai, bai.
Azos, bikain zenbat gauza irekase ditugun.
O, beinatinek ez da, zados.
Hari zados.
Mi eskera izi.
Deuseta. Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Bai. Sibiru pixkat. Berdugu gara ere. Hola. Bon. Gaurko gaia.
Uh-huh. Bada gai bat?
Bai.
Ah, bikaina.
Handi bat entzat. Bai.
Geografia.
Marrazoa. Takit, iten, me. Marrazo partikular bat.
Ah.
Bai. Xukandila marrazoa.
Xukandila.
Xukandila marrazoa da munduko marrazo zaharrena.
Mm-hmm.
Bere gorputzak ez du evoluzionatu latanoi milioi urtez.
Ah, bai, eh?
Bai, kontsideratua da fosil bat bezala.
Gaixua. Mm-hmm.
Baina, materezur luza garria du.
Mm-hmm.
Okay? Zien ustez, zenbat hortz baditu. Latanoi tabi, eun talatanoi tabi, berreun talatanoi tabi, edo sei eun. Latanoita bi.
Berreun eta piko, nek gara nuke.
Berreun talatanoita bi.
Berreun talatanoita bi.
Zehatzak izan bat gira.
Bala.
Bai, ni ere. Bai.
Arrigarriak ziste. Bai hori da.
Egia?
Bai. Egun hortz. Iru egun kaxika. Hori izte normal.
Ez.
Okay,
eta dentista engan atxaten direlarik hori tartra kertzeko, zenbat egunez...
Ah, diakizak eta hor debiz bat egin behar duk, eh? Eta kit sekurite sozialek ere... Eta zenbat luze da bere aurdun aldi EPEA?
Aha.
Mm? Guk dugu egin behar...
Ez, zaude, zaude.
Lago proposamen.
Bi hilabete, bam. Mm-hmm. Hola. Urte bat terdi. Piskat luze. Baina, bi urte bestenaz. Edo, iru urte terdi.
Urte bat terdi.
Ba, neska bat da.
Bo,
Hori, bala. Yes.
Mikelek zer garen. Indiziak emaitu intuzu ere.
Bat ere.
Bat ere.
Mikelek, badu zerbait. Ta beti, hola. Ez gehiago errengo.
Boari.
Ez segur da. Ezagutzen dut.
Dudan niz.
Iru urte terdi.
Ez da egia.
Egia da.
Ah, bai.
Bon, latanoi milioi urtez. Iru urte terdi ez da fitxik.
Eta bai, egia da. Hortzak hasteko pusatzen barnean delarik. Eta beste berda denbora.
Ez ida huartzen.
Ez egia, ba.
Segitzen dugu. zenbat pertsona hiltzen dituzte marrazoek urtero?
Ba.
Lau proposamen.
Bai.
Amabi. Eun ta amabi. Bere eun ta amabi. Iru eun ta amabi.
Amabi.
Ene ustez, Mikel.
Gauza bera erranen dut. Amabi. Bai.
Hori da.
Meno.
Bai. Bat le dan de la merendako.
Ados, bai. Bat bakarrik.
Ah, ez dakit, ez dut ikusi bere. Alta, egiten aldut musika. Kasu azken galdera. Zenbat?
Txeko parren...
Gainan.
Kantu bai,
zenbat marrazo hilzen ditu jendeak urtero?
Amabi.
Amabi. Egun ta amabi. Bege egun ta amabi.
Meki.
Edo, mikroa. Ameka mila, lau egun ta amabi. Usten dugu Black Bele?
Ez, nik erraiten dut amaika mila junta mabi.
Zuk dena, baga kizu, hor, bala, indize bat emaiten zu aizerik.
Ez, nik erranen dut irugaren proposamena.
Hara, kote du bero, ez, Mikelek arrazoin zuen.
Ba, parekatua da, bien arteko da.
Bala, horrekatua da.
Israel eta Gaza arteko horreka berdina.
Eta, bala, beti bezala.
Bikain.
Mila esker baina di.
Ba, mila esker zenbat gauza ikasten.
Baina gehiago izagutzen duzie.
Marrazoa.
Eta azaroan baikira, haizek prestatu du kantu bat ara azaroaren goraipamena egiteko, ez da ala?
Bai, hori bera, joan den ostiralean kontzertu baten ikustera. Eta artista bera daitzen da November Ultra.
Okay.
Eta ala, kantua daitzen da The End, eta aski, biziki kalmea da.
Enfin, ah, be.
The End, this is The End.
Bai, Beniadin kalmatzeko pixka.
Da, The Doors?
Ez, The November Ultra.
I've been everywhere, but I belong nowhere, but in your arms. Give me a sign, my darling, let me know. If I should let you go, or if I should find, there's a place inside.
November Ultra.
Isigarri edarra.
Isigarri,
bai. Baina isigarri polita, gozatu duzu kontzertua?
Bai, biziki. Biziki lasaia zen eta bai, biziki maitatu dut.
Bon, harikoazen horrein maili Bordagaraikin, bai. Eta berak azalduko dauko pixkat udaliku, ara, udalekuren historia, eginkizunak, hori guztia, goazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ni Madi naiz, Madi Bordagarai, eta eldu niz udaleku elkartearen izenean, elkarteko koordinatzailea naizelako.
Bikain, behaz, noiztik zira udalekuko koordinatzailea, eta nola sartu zinen udaleku elkartean?
Ah, noiztik orain eginen du ama iru urte, usut, orako zerbait, bai, ama bi ama iru urte, eta nola sartu nintzen, ba, erringarria da, gainera zen, entzun nuen Euskal Irratietan koordinatzaile bat txekatzen zutera, eta hilabete saria ezagri zuten Anbrut, eta ikusi nuelarik, ba, zonbat pagatua izan entzen, erran pentsatu nuen, maizsobera dirudan erentza, ezin dut, kandidatura pausatu. Hala ere, deitu nuen informazioak hartzeko, eta ez nuen txekulan txegitarik eman, eta haiek nien duten berriz deitu, bon, zure kandidatura ez dugu errezibitu, ba, emez, me postu hori, ala ere, ez dut uste nerentzat egina denik, eta ala ere kandidatura pausatu nuen, eta ni hartu ninduten, gaixoak. Orain ezin kanporatu.
Udaleku nola aurkeztuko zenuke? Zer da udaleku?
Udaleku aurkezteko errango nuke, ba, Euskal Elkarte bat dela, jadanik, eta aixiak antolatzen dituen elkarte bat. Aixiak eta hezkuntza elkarte bat da ere. Eta gehienetan pentsatzen dugu aixiak dela justu jostatzeko, ez da bat ere nere iritzia, zinez pentsatzen dudarako jokoen bitartez aurrek gauza askoz gehiago ikasten dutela eta gure lana hortan oinarritzen da.
Aurrek, aipatzen dituzu, ze adintarteko aurrekin edo aurrek errezibitzen dituzue?
Hasten dira gure elkartean hiru urtetik goiti, edo pixka bat lehenago jadanik eskolatuak balin badira. Eta gure aixialdi lekuetan haien ahera antolatzen dugu 11 urte arte, edo kolegioan sartu arte. Eta gero bat ditugu ere egonaldiak, eta egonaldiak aldiz antolatzen ditugu 6-15 urteko gazteentzat.
Badu dozena bat urte, edo 13 urte hor zirela, baina elkarteak baditu urte gehiago, eta nolako proiektuarekin, edo zengaitik sortu zen udaleku elkartea, zer zen helburua?
Udaleku proiektua sortu da saskatik, argiki, eta gainera hor 40 urteak ospatzen ditugu, baina nik uste pixka bat lehenago hasia zela proiektua. Astapenean sehaskako lan talde bat zen edo proiektu bat argiki erakasle eta guraso ohartu zirelako ba duela 40-45 urte ikastolan ezartea aurrak ezela aski euskalduntzeko aur bat. Eta hor guraso eta erakasle hasi dira pentsatzen badugu sehaskaren proiektua, gure aurrak euskaraz euskolatzen ditugu, baina ez da nahikoa euskaraz bizitzeko eta ze proiektu edo osagarri zaiten altzen inguruan hasi ziren hausnartzen eta udaleku proiektua hortik ateratu da. Pentsatuz, bada eskola bizia, bada familian gertatzen dena, baina hortik kanpo, zinez ulertarazteko ere aurreri euskaraz bizitzen altzera, ba ze proiektu mota eraikitzen altzen, eta ara, aixiak naturalki aixien inguruan proiektu hori eraikitzen.
Hor, aipatzen delarik aixia, aixialdiak eta beste, hor pentsatzen dugu gehiago bakantzen garaian, baina urtean zehar ere, astero, zuek, baduzue lantalde bat, kasik egun guziz lan egiten duena, ez?
Bai, hori da. Iten ditugu, gure estrukturen gainean aurren ahera antolatua da astazkenetan eta opor garai guzietan, salbu egu berriko oporretan, eta ondoan, egia, ba, gure permanentek denbora osoan ibiltzen dira, beraz, eguardita bien artean ere, baitugu partaidetzak ikastolekin, eta zaindari lanak egiten ditugu eguardita bien artean hainbat ikastoletan.
Ados, hori interesgarria da.
Bai, interesgarria, goxo ere, ez beti errez, zenta ez da ikastoletan lan egiten duten langileek hori biziki argi dute, ez da garai errezena kudeatzeko, Eta arabe gure animatzaileak haien taldeak indartzen dituzte eta jokoak pixka bat eta ara hola lan egiten dugu.
Uh-huh. Zifrak pixkat aipatzeko, zenta bon, gaur egun erreiten aldugu struktura aski indartzu edo ahondi bat dela, hainbat gune langile ere, animatzaile ere parrasta bat. Yes?
Bai, jadanik aktibitate aski zabala dugu, zenta egiten ditugu aixiak, beraz baitugu bilguneak, baditugu egonaldiak, eguarditabien arteko animazio momentu horiek, badugu ere materiala puzgarri eta bar bestetan animazioak antolatzeko, formakuntza gune gira ere, beraz formakuntza antolatzen ditugu, bai animatzaile izaiteko diplomak pasarazteko, bai eta ere profesionaleri, formakuntza profesionalaren baitan, bizpeiru eguneko formakuntza tematikoak ere proposatzen alditugu. Beraz, hori denaren antolatzeko, ba egia langile kopuru, izan bergira malau amabost langile permanente, ezak guti Euskal Herriko elkarte batentzat, eta aixi ere muan ere, ba ez dira inbeste olako elkarte lodiak. Beraz, bai, elkarte aski edera da.
No. Hor, eman dezagun, opor garaia etortzen dela, ez dakit, azte bateko oporrak eta beste, eta zazpi, sortzi urteko aur bat, izena maiten duela, joaten dela udaleku gune batetarat, zer pasatzen da, zer deskurrituko du, zer bizituko du?
Zer biziko du? Zerbiziko, hau galdera ona, dependitzen du ze garaietan etortzen den, baina egiazki edo hor eguneroko tasunean, ba lehen gauza da ahera goxo bat ukanen du. Gure strukturak askitipiak dira, ez gira berriun aurreko strukturak, bat ere, struktura tipiak dira eta girua biziki goxoa da gure strukturetan. Ondotik, biziko duena da euskararekin beste harreman bat, edo beste kontestu batean euskararen baliatzea deskubituko du. Errezibitzen ditugun aurren erdia, eranen dugu, sail elebidunetik heldu direla, gehienetan ala ere euskara ez dute menperatzen aurrek, hizkuntzarekin duten harremana biziki eskolari lotua da. Beraz, bai bakizkite matematikak euskaraz egiten, edo gai batzueri lotzen dute euskara, ez da eguneroko biziari. Udalekun ikasiko dutena, da zinez eguneroko bizian, kantinan, jokoetan, euskaraz bizitzen ikasiko dute.
Beraz, hor nunbait sortzen da, emeki, komunikazio bat, erabilgarri dena, eien artean solastatzeko, eto heldu batzuekin solastatzeko.
Batez ere, helduekin aurren arteko harremana euskaraz lotzeko, zinez denbora behar da eta behar dira hizkuntz gaitasun aski garatuak. Hori da, pixka bat udalekuren zailtasuna. Baina, bai, zonbat guraso etortzen zaizkigun, eta zonbat erakasle etortzen zaizkigu, erraiteko, ba, aurrunek, ezuen euskarazko hitz bat erran nahi, udalekun etortzen denetik, hasi da euskaraz hitz egiten. Eta, ba, olako oihartzunak ditugularik, ba, nahi du ahantzin ez gure lana untxa egin dugula, eta gure bihotza betetzen du.
Horrek esan nahi du, animatzailen dako ere, badela olako erronka berezi bat, zenta baitu zularik hor batzu, berbada ikastolatik egiten direnak, eta bere gurasoa edo familien ingurunean euskara baliatzen dutenak erregularki, ba, dute maila on bat eguneroko bizian baliatzeko, baina beste aur batzuk etortzen direnak ez dakitik elebidunetik eta gehien gurasoak espadira euskaldunak eta beste hor nasketa berezi bat bada animatzaileak berda egokitu ez dakit realitate horri.
Hori da zinez gure errealitatea eta zailtasunan ezartzen gaituen errealitate bat.
Lehen nahi patzen zinuen, gainera, bat zinutela horrein formakuntzak beraz sustatzeko gaitasuna eta giriak eta hori guztia, pentsu dut animatzaileak laguntzeko eta sortzeko, ez?
Bai.
Eta formakuntza horiek egokituak dira errealitate horri.
Intxatzen gira. Eta guk gure tresnak sortu ditugu, egia da urteak, hortan ari girela, beraz naturalki tresnak eraiki ditugu, hain naturalki batzutan antzi zaigula notatzea ze tresna baliatzen dugu. Formakuntza gune bilakatzeak bultzatu gaitu zinez hausnarketa hortan ikustea ze tresna egokia zen, ze tresna egunerokotasunean baliatzen genuen, ze tresna beste struktura batzuetan baliagarriak izaiten altziren, eta baina hala ere, ohartu gira justuki formakuntza gune horrekin ere, aski mugatua ginela eta gure hausnarketa ezen bururaino joana. Beraz, berriki, hasi dugu formakuntza bat plazara elkarte berriarekin edo elkarte edo kooperatibarekin, ezakit soberan nola orkestu behar den. Eta haiekin hasi dugu formakuntza aktibo bat, nun observaketak egiten ditugun gure strukturetan, ikusteko zerk euskara bultzatzen alduan, edo zoin egoerak, edo zoin material, edo zoin jendek euskara dinamizatzen zuen gure strukturetan. Beraz hor, tresnak ere ikitzen ari gira, observaketa tresnak. Joanen gira gure strukturetan gure tresnak intxeatzea, ikusteko da ze observatzen dugun eta zerk eragiten duen, eta gure struktura desberdinen artean, egoerak desberdinak dira, intxatuko gira ere, sortzen, adibidez, Hendaian ibiltzen den sistema bat, ezarten Baionan edo Miaritzen, ikusteko ea ber eragina duen. Eta horrekin, espero dugu, zinez tresnak konkretuagoak eta hausnarketa urrunago bultzatzea, eta bukaeran gure hizkuntza proiektua zinez eraikitzeko, hortan gira. Berrogei urte hortan ari girela, baina hala ere, oino ere, eta beste hainbat euskaldun struktura bezala, ba gure kezka berdina da, da nola euskara bultzatu, nola euskaldun giro bat atxiki, eta hori aurrekin ez dutelarik hizkuntza menperatzen ez da gauza egisa.
Hor, zonbat langile finko zirezte, eta zonbat animatzailek, ere puntualki egiten dira?
Animatzaile permanenteetan amairu dira, amairu animatzaile permanente, eta inguruan gure taldeak indartzeko urte batean, eranen dut, ehun eta hamar pertsona desberdin pasatzen direla gure elkartean. Orduan batzu, ehun eta hamar pertsona horietan, batzu hiru egun bakarrik ikusiko ditugu urtean, beste batzu laurogei egun ikusiko ditugu urtean, dependitzen du, baina ala ere erakusten du, bai, ehun bat animatzaile pasatzen direla gure elkartean urtean zehar.
Zuk ordenatzaile gisa sartu zinen, baina animatzaile gisa aritu izan zira edo aintzinetik ere, ez dakit?
Bai, hasi. Ordan, udalekun aski gutxi egianik frantses strukturetan lan egiten nuela gehiago, baina amazazpi urte nituelarik bazen garaian udalekun bertso egonaldi bat, eta sukaldari bezala hartua izan nintzen. Bo, jakinez ez nuela sekulan sukaldatu nere bizian. Eta aurkitu nintzen, egonaldi batean, egunero bazkari eta afariak prestatzen, abentura izan zen nerentzat. Eta gero egin genuen ere zaldi egonaldi bat animatzaile bezala, eta beste egonaldi biziki polit bat egin nuen udalekun, goizuetan egin genuen egonaldi bat eta gaia euskara zen. Oroitzen niz, arribatu ginen goizuetan, eta sartzen girarik errian, bada esaldi bat ezakit gehiago nolakoa den esaldi hori, baina erraiten zuena, ba hemen ehuneko lauro eta emeretzia euskalduna da, beraz mireskera euskara zitze egitea, horako gauza bat, eta nintzen, ba gure egonaldiaren gaiari oso kilotu bazera, kristoin egonaldia egin genuen goizuntan.
Bai, hor, irriño bat ateratzen zaizu hori aipatzen duzularik, beraz egonaldi horiek piztu zizuten, ez dakit, txikimendu edo sentimendu berezi bat, ora, aurrekin lan egitea manera hortan, piskata aizealdi formatuan.
Bom, jadanik aixiak ni me barnean erori niz, me osoki, zinez hautatu dudan lanbide bat da. Bihotzarekin hautatu dudan lanbide bat da. Eta bai, udalekuren bidea gurutzatu nuelarik, deskubitu nuena hori, euskararekin beste beste tresna bat, baliagarria izaiten altzena. Baina denbora izagidut gero berriz udalekuruntz berriz hurbiltzeko. Baina, bai, bai, zinez horrek pizten nau eta udalekuren proiektua meze derraten.
Hor aurrak dute bizitzen eta gozatzen behaz proiektu hontan sarturik, baina azkenean erabakitzen dutenak edo izena emaiten dutenak gurasoak dira. Zer motako motivazioa dute gurasoek behaz edo nola lortzen dute udalekurat hurbiltzea, ez dakit beste guraso batzuet gandik abisu honako kanez, edo nahi dutelako zinez euskararekizko zerbait beraz antolatu egin aurrentzat, edo badira, pentsu dut, elebidunean diren gurasoentzat berbada kezka edo duda batzuk, ja, bo, egokia izaiten aldenez horraren zat, nolako gurasoak egiten dituzue?
Ba, izendatu dituzun piskat guziak. Ukanen dituzu elebidunan ezagir dituzten aurren gurasoak. Nun, bai, ikusten dute elebidunan ezarteak ez duera horrek euskaldun bat sortzen. Beraz, intxartzen dira haien autua osatzen eta udaleku osotasun hortan sartzen alda. Erakasleek ere, elebidunetako erakasleek bultzatzen dute udalekura joaita. Ikastoletan ere, bai guraso eta bai erakasleek, ba gurasoak hainitz frantsesdunak dira ere gure ikastoletan, eta balakite ez dela beti errez Ipar Euskal Herrian euskal giro bat aurkitzen eta beste espazio bat haien aurrak euskaraz aritzeko. Ikastoletan ala ere piskat gehiago ezagutua da udaleku, barne da edo zinez errezki informazio hori okaiten aldute, elebidunean zailagoa da, sail publiko eta pribatuetan ez dute berez udaleku ezagutzen, baina bai oihartzunak aski onak dira, pentsatut gurasoen artean maite dute udalekura etortzea, senditzen dugu ere haiekin elkartzen girarik, zonbat maite duten elkarte hori, beraz bai pentsatzen dut, bara, oihartzunek ere eragiten dutela.
Eta, bon, etorri berriak diren aurrak eta beste, errepikatzeko parada izaiten dute buzu?
Ah, bai, gero sartu eta gehienetan aurrak egoiten dira hainbat urtez, gure elkartean. Bai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Segituko dugu, mai Bordagarekin hor bigarren parte bat, ez? Azalduko dauzkigu beste eginkizun batzuk eta aktibitate ekonomia ere, bon, ara, obikio okay. Azaltzeko nola funtzionatzen den elkarte hori eta are, musikarekin pausa bat munduan zehar, are, bideiatuko
bai.
Geografia ere bai. Landuko dugu eta, ara, ba... Aize hor baita, nik proposatzen dut, aizek...
Beti bestiak hasten dira.
Beti penitzen.
Beti, hori da, judu bat bezala.
Bo!
Bai!
Zer nahi!
Aize, zein kontinente, lehenik, nik prestatzeko?
Afrika.
Afrika, Afrika, aha.
Zizordani.
Eta zein herrialde.
Zein herrialde. Zein herrialde. Ebe...
Azibonanga.
Ebe... Tanzania.
Tanzania. Tanzania.
Konsideratua da estatu bat bezala? Ukan ditugu problemak.
Eta ukanen oino. Zure gatik.
Eta binadin, zein amarkada hautatzen dugu Tanzianaren musika?
Irurogeita amarko.
Irurogeita amar. Hase, guazen, kasu iru bi bat Tanzania mila bederatzion to irurogeita amar amarkada. Guazen.
Funge ni vive we we na ku ite za minyundo yetu ya kisasa masika zole zole la
Ara, Tanzanian ginen, 1972an, irutanoita amabian, eta, bau, segur naiz, asmatu duzuela kantuaren izena, beden.
Goro, goro.
Moro, goro.
Moro.
Moro,
moroak, goro.
Moro, goro. Bai, moro, goro. Eta artista.
Euskara estrida, zetu, hala.
Artista.
Artista.
Volcano.
Volcano Super ez, ordan, Ultra.
Orkestra baten ari zen, orkestra deitzen da, orkestra Super Volcano, baina artista dugu, kasu, Embraka Minxehe. Ara, Embraka Minxehe.
Ah, me bai.
Bestaren kusia.
Eta, bai. Embroko, Embrokoren kusia. Bai. Embraka, Embroko, Tanzania, mire abiretzion eta iruru eta mabian, Moro goro. Ara, polita zen?
Biziki.
Bai,
bai, bai, bai, bai, bai. Polita da joko hau eta ara, munduko musiken deskubritzeko. Eta segitzen dugu, mai bordagairaiekin udaleku...
Matinola?
Bordagarai.
Aba.
Bordagarai.
Zinen mai izela.
Udalekuren aktivitateak azalduko dizkigu eta baita ere ekonomia arloa. Guazen, bai, bai.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ba, jadanik, jokoak baino gehiago gaiak lantzen ditugu, hainitzetan, adibidez, ba, endaian, joan den urtean, landu dituzte lanbideak. Ados, endaiaren inguruko lanbideak. Beraz, aste azkenetan joaiten ziren, adibidez, turismoaren inguruko lanbideak. Ondotik, sozialeko lanbideak. Beraz, etxegabekoen gana joan dira. Ara, endaiaren inguruan ziren lanbide desberdinak ezagutu dituzte, eta horrekin gero endaia iria landu zuten ere, eta maketa bat landu zuten. Miaritzen berriki gindute proiektu bat artisten gainean, munduko artisten gainean. Gauza hainitz ikasti dituzte, bai euskal kulturaren gainean, baina ere munduko artisten inguruan. Beraz, baloreak bat ditugu, lantzen ditugunak egunerokotasunean, elkartasuna, elkarlaguntza, errespetua, desberdintasunen errespetua, zinez, elkartean, ala ere, gure helburuetan da biharko helduen eraikitzea. Beraz, inguruan diren balore guzi horiek landuko ditugu. Eta horren gauzatzeko, ba, bai, baliatzen ditugu ere gaiak edo olako proiektuak, ba, justuki, udalekutik ateratzen dira gauza hainitz ikasiz.
Amairu urte, amairu urte hor zirela, ikusi alduzu, garai hortan, aldaketarik, gizarte aldaketa ere sentitu duzu zuen lan egiteko maneran, eta baita ere errezibitzen dituzuen aurrekin, zenta hainitza aipatzen da, eta jende hainitz kezkatua da, ez dakit pantailen erabilerari buruz, eta beste, ez dakit hori ere somatzen duzuen, eta entxaiatzen zirezten igokitzen, zerbait proposatzen.
Ez bortxaz, ez dut aldaketa handi-handirik ikusia mairu urte horietan, bederen guk errezibitzen dugun publikoan, ikusi dudan aldaketa da COVID-a garai horrek sortu dituen kezkak. Hori bai, bai gazteetan, izan ditu dugu, zinez egun aldietan, tabar, gurasoen kezketan ere, uste dut COVID garai hortan, batez ere elebidunean ziren gurasoek, ohartu direla, be haien aurren eskolatze sisteman hautatu dutela haien denbora erdia euskaraz pasatzea, eta etxeko lanen egiteko momentu hortan, etxean, bi labeteko itxiak izan gira harik, hori hartu dira, ba, zinez, haiek euskara zutela menperatzen, haien hau urgentzat ezela ihes, beraz, COVID-a garai horren ondotik gure eskaerak emendatu dira. Hori bai, senditu dut. Gero pantailena eta telefonoena lantzen dugu, mebetidanik lantzen dugu, eta bezakin nola egan pixkanaka lantzen diren gaiak dira, adibidezat, iten dugu egonaldi bat Siberun, deitzen duguna Txilberua, amairu amabost urteko gazteen zat, beraz egonaldi hortan ez da programarik, horrak altzen dira lehen egunean, eta egonaldia elgarrikin eraikitzen dute, eta telefonaren kudeak eta elgarrikin erabakia da gazteekin. Eta batzutan, animatzaileak, desafioak bidaltzen dituzte, erganez, ba, lortzen duena, kasteguzia, bere telefona ez ungituz pasatzen, ba, zerbait galetzen alko du animatzaileeri, edo, baizu, ba, ala, olako jokoen bitartez baliatzen dugu ungitzeko eta sentsibilizatzeko, pixka bat, egoera hoieri.
Guneak aipatzeko, beraz nun dituzue orain beraz bilgune finkoak eta gero nun eramaiten dituzue proposamenak, siberoa aipatu duzu, beraz, bon, uste dut guneak gehienak, gune finkoak Lapurdin direla, baina bon, Ipar Euskal Herri osoan ibiltzen zirezte, edo,
bai,
denik abiatzeko ara, guneen arabera nola antolatuak zirezte?
Elkartea egia da, do, gure estrukturak kostaldean ditugula batez ere, baina hor bada ere kompetentzi historio bat, ez da bortxaz elkartearen autua, elkarteak zinez nahi luke ere barnakaldean pixka bat garatu, bat ditugu eskaera hainitz, barnakaldetik, Dona Pauletik ukanditugu, Garazitik ukanditugu, gehienetan ikastolako gurasuek. Deitzen gaituzte eran ez, pa, zuzu hausnartu nahi hor gure eskoldean bilgune bat idekitzea, hemen azparnen, galetua zaigu, erregularki, baina, ba, bai, egia gure estrukturak momentuan gehiago kostaldean kokatzen direla. Baina egonaldi proiektuekin, ba, Ipar Euskal Herri guzia unkitzen dugu. Bai Baxena Farua, bai Siberua, bai Kostaldea, endaiaraino, egonaldiak piskabat denetan kokatuak ditugu. Eta Ipar Euskal Herrian, zendako ez giren ateratzen, ba, egoaldera joaiteko proiektuak orrasten gira piskabat pentsatzen, eta eginak izan dira, hainbat aldiz, janik. Baina iparaldean ere nahi ditugu mentendu, zenta gure aktibitate edo kanpoko eragile guziak euskaldunak nahi ditugu. Eta dibidez, ba, surf egonaldia egiten dugularik, endaian, gure surf erakasle euskalduna da. Zaldi egonaldia egiten dugularik, zalditegi euskaldun bat hautatzen dugu. Euskal Herritik kanpo ateratzen bagine, ba, neko luke erran, frantsesa ere sartzen dugula gure proiektuetan. Beraz, zinez, kukatu behar banu gure elkartearen aktibitatea, errango nuke be, gure aixaldilekoak gehiago kostaldean dira mementuan, baina egonaldi aktibitateari esker, ba, Ipar Euskal Herri guzia unkitzen dugu.
Bilguneak, nun dira, zuzen?
Baditugu bost bilgune, badugu bat Baionan, bestean daian, Miaritzen, Ustaritze eta Itxasun.
Itxasuko da berriena?
Berriena, bai, gure azken estruktura itxasun idekia da.
Nola sortatu da, aukera hori, eta nolako bilgunea da?
Oda, nola, ba, hori azpimarratzen dut, zenta Erriko Etxearen hausnarketatik heldu da, proiektu hori. Zinez, Itxasuko Erriko Etxea gogotsu zen euskarazko zerbitzu bat proposatzea familieri, haien eskoletan ibiltzen diren aur gehienak, edo sail elebidunean edo ikastolan dira, eta nahi zuten, bazakiten, geroztagiago aur bat dira, erri hortan, inguruko aixaldi lekuetan ibiltzen ziren, eta haien moa zen, haien errian zerbitzu bat eskaintzea, eta euskaraz proposatzea. Beraz, etorri dira gure ikustera, eta haiekin eraiki dugu proiektu hori. Egia da, Erriko Etxe biziki dinamikoa dela, eta argiki autu osoak egin dituztela. Beraz, udalekuren proiektua ba, erreski kokatu da olako erri batean.
Beraz, nun da, bilgune hori, eta nola antolatua da, bizita dezagun pixkat barnetik nola dagoa den?
Eskola publikoan, kokatu gaituzte, gurentzat erresagoa da, batzutan eskola publikoetan izaitea, ez ikastoletan baino, ez bortxaz lokal historio, zenta hori lokalak ikastoletan biziki politak dira, genera Itxasun, baina ba, eskola publiko batean ezarteak, ateak idekitzen ditu aur gehiagori. Hainbat famili ez litzatezke ausartuko haien aurra ezarten gure aktibitatea ikastolan kokatua delarik. Hori hortaz uartu gira, garai batez Miaritzen ikastolan ginen, sartu girarik eskola publiko batean, bai, uartu gira, elebidunetako familiak erreskiago atea pasatzen zutera. Eta gero, ba, barnetik proiektua erriari lotua da, beraz, gehienetan, gure proiektuetan, adibidez, udauntan, haste guziz, aurtalde guziak ateratu behar ziren errian, erriko jendearen ezagutzeko. Edo aktibitate bat, edo laborari bat, edo erriko gauza bat ezagutu behar zuten. Beraz, gure lanetan da ere, ba, batzuan zataien bizilekua da, baina beste manera batez haien erria ezagutzea eta euskaraz haien erria ikustera.
Hor, aipatuko dugu ere zuen funtzionamendua eta funtzionamendu ekonomikoak, zenta baditu zuek kezkak ere, eta uste dut importanta dela aipatzea, beraz, struktura aski potoloa, randuzu, amalau amabos bat pertsona finkoren ekipa, gehi egun animatzaile pasa, beraz, horrek esan nahi du, urteko budjeta aski importata izan behar dela, eta ez dakit nola ekonomikoki zein diren zuen diru iturriak eta nola funtzionatzen ziresten, eta ez dakit hori zure kudeak eta edo lanaren parte handi bat denez.
Hori bera.
Ileak tiratzeko modukoa.
Hori bera. Aixiak errien kompetentzia bat da, beraz normalki erriek dituzte dirustatzen. Ados, odan, edo erriak du kompetentzia, edo adibidez Baxena Farroan eta Siberuan, hor elkargoak du kompetentzia. Udalekuren sisteman, aur bat etortzen darik udalekun, be, kondatzen dugu aur egun bat. Etortzen balien bada iru egun, kondatzen ditugu iru aur egun ber familiaren zat. Urte bukaeran, begiratzen dugu gure strukturetan ze erritako aurrak etorri diren, eta horren arabera gure diru eskaerak egiten ditugu. Udalekuren berezitasun bat, beste errietan ez dena, da pixka bat ikastoletan bezala, estruktura bat idekitzen dugularik, ondoan diren erri guziak unkitzen ditugu. Gehienetan, badelarik aixaldi leku bat, ez dakinik, miaritzen, adibidez, hartzen malen badut miaritzeko adibidea, aur gehienak miaritze ingurukoak izanen dira. Ba, udaleku estrukturan asko zabalagoa da publikoa. Orduan, ba, gure diru eskaerak egiten ditugu, ondoan diren erri guzieri. Eranez, adibidez, nera labak joeten dira ustaritzeko bilgunera, ba, makean biziniz, beraz aldi horoz joeten diarik, ba, aurregun kopuruak kalkulatua da, eta galdetzen dut makeako erriko etxeari, hainbat euro aurregunka. Galdetzen dugu, 25 euro aurregunka. Gure zailtasuna da ez dela legerik aldiz. Horrek nahi duaran, erri batek hautatzen aldu, antolatzea aixiak edo dirustatzea aixiak edo ez. Bere autu osoa da. Ez du lege bat inposatzen duena ikastuletan bezala, ba, bere errikoa aurrak joetan malin badira eskola batean, dirustatzea eskola hori bat ere. Hor, aixietan ez da legerik. Beraz, bakoitzak egiten du nahi duena. Gure zailtasuna hortan da. Orduan, errezibitzen gaituzten erriek aski ederki laguntzen dute elkartea, baina aurrainitz ondoko errietatik heldu zaizkigu eta hor erriek ez dute udaleku dirustatu nahi. Autu bat da, ez dute nahi. Aitzaki desberdinekin, batzutan eranen digute, ba ez, ba guk badugu gure erriko zerbitzua, eta guk erantzun, ba bai, mezuen erriko familiak, etortzen dira udalekun, nahi dutelako euskarazko ajera batukan. Eta hor, ba badituzu erantzun desberdinak, ba batzuek eranen dizute, ba bostaxola, guk gure errian badugu zerbitzu bat, ez balen badira ados, ba eskidute kanpora joaitea, beste batzuek eranen digute, ba ez, menik badut animatzaile bat, ikastolan ibili dena, beraz euskaraz mintzo da aurrekin. Baina ez du horrek sortzen euskarazko giro bat edo euskarazko proiektu bat. Beraz gure zailtasuna da erriko etxe horien onkitzea. Ezin, ez dugu lortzen, beraz silo lodi bat sortzen dugu gure elkartean. Silo horren konpentsatzeko badugu elkarkoak laguntzen gaitu eta EEPek baina ez da nahikoa gaur egun edo heldu den urteko budjetan 50.000 euro falta ditut, justu bizitzeko, ez da garatzeko, ez da biharko proiektuak pentsatzeko, justu bizitzeko, oraindik 50.000 euro falta zaizkit. Beraz, bai, kezkagarria da, zenta ikusten dugu, ba, ara, gure eskualdean ala ere egiazko hizkuntza politika bat bada, elkargoak eta EEPek ekartzen dutena, erriek ekartzen dutena, baina konkretuetan, edo proiektu konkretuetan ez da beti ikusten. Eta gure struktura egun zailtasunean da, beharrak handitzen dira, gerozta familie gehiago hurbiltzen da gure elkartean, 1000 familie inguru onkitzen ditugu, baina ondoan, ba, erriek ez dute segitzen, beraz ez denez legerik, ba, ezin dugu beste diru laguntzari galdegin, gure proiektua pixka bat politika historio guzio hien erdian kokatua da.
Lege horren plantan ezartzeko, nok du kompetentzia eta bal duzue, ez dakit, entzatzen azirezte lege horren plantan ezartzen.
Zaila da, zenta kompetentzia historio horietan, estatuak inposatzen aluke lege bat frantzi guziaren zate gaiteko, orain aixiak beharrezkoak dira, familiak horren beharra dute, beraz erriek bar dute dirustatu eta antolatu, baina gauza da erriek ere balakigu diru iturri geroztak gutxiago badutela, erraiten aldugu nahi duguna, baina konkretuan ala da, beraz erriek geroztak baliabide gutxiago badute, errien beharrak geroztak handiagoak dira, hortan da kokatua egoera.
Gurasoek, ordaintzen aldute izen emaite bat edo zerbait hori aizialdendako parte bat bederen konpensatzeko?
Gurasuek ordeintzen dute, jadanik ainitz, ez dute konpentsatzen, zinez ainitz ordeintzen dute, aixiak bizikikario dira, medenetan, hori segur da. Beraz, familiek jadanik ordeintzen dute, udalekun adibidez, bataz bestekoan, eranen dugu, ama bost euro ordeintzen dute, bataz bestekoan, batzuek gehiago, beste batzuek gutiago, dependitzen dut, diru iturien arabera kalkulatua da, gurasuen diru parte hartzea. Baina ez du konpentsatzen, ba, egun bat, aur bat, etortzen darik egun bat udalekun, berroita 10 euro kostatzen du. Ados? Beraz, familiek 15 euro emaiten baien badute, kanen dugu kafak ere diruztatzen du, eta hori denentzat berdin, beraz hori, voilà, ez da, meranen dugu diruztatzen dutela, ale, bost eta 8 euro artean, gelditzen den guzia, normalki, errien esku, izan behar litzateke. Beraz, guk badugu xantza EEP sartzen zaigu alde batetik, baina ez aski, ala ere gure konduen orekatzeko. Eta diru zama horiek berdin dira frantses estruktura edo euskal estruktura batean. Ez dugu frantses estruktura baino baliabide gehiago galdegiten. Berdin galdetzen dugu, baina ez dugu lortzen.
Hala, deialdi bat gure entzuleetan baldimadira pertsona batzuk edo herriko etxe bat kudeatzen dutenak edo herriko kontseiluan direnak ba, ohartzeko zein den egoera eta zinez indar baten egiteko. Eta zuretako, ez dakit azken galdera gisa, amets bat?
Amets bat? Ha, ipar euskal herria euskaldun batuk aitea. Hori bai.
Lortuko dugu.
Noski.
Mi esker. Mai.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, eskertzen dugu Mai Bordagarai gure estudioat jinik, eta beste berrogei urte ospatuko dituela elkarteak.
Berroi urte,
ala beste berroi, bai, zen gaitik.
Berroi urte, ia.
Hori desiratzen diegu eta guri ere, nola zez. Guazen horrein, musikarekin.
Be, hala, musikarekin, prezeska ipatu duzu berroi urte. Niko ospatu ditu berroi eta bat urte. Eta ene amak, egin ditu Ros de Sable. Eta hori biziki maite dut.
Eta ez zubakarrik.
Eta nahi nian egin, ala ere, omenaldi bat... Amari, uh-huh. Eta utatu dut.
Ama.
Mother. Danzig.
Oh, Danzig taldea. Bai. Zemotako taldea da. Peskat,
kusiko duzie.
Ah, ikusiko dugu. Mother. Beñadinen, behaz, ama...
Marielena.
Marielena.
Bilchoa.
Ros de Sable, biziki honak egiten dituenak, mi esker Marielena. Mother.
Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, mother, gonna take you down. Yeah.
ginen.
Kristonaren antza dute. Ah, da, peio da, horre.
Ah, eta bai, bera ere udazkenean kantatzen du beste talde baten. Danzik deitzen dena.
Ala.
Eta moder, beraz Marielene.
Geixo Marielene, geixo Marielene.
Agur bero bat.
Bai, ze pazientzia.
Bere semearekin.
Orduan, bukatzeko. Errezikleatu dut dola bi urteko esaldia. Zenta biziki importanta da, zenta ez gira uartzen hor euria eta aizarekin ari gira. Me biziki untsa da.
Eta aizarekin ere.
Aizarekin, bai. Aizegarizumakoa. Eta... Entzuntzazi eure, azaroa hotz, negua motz. Azaroa bero, negua gero. Bibagu.
Eta gutarrak.
Hori da.
Mi esker, agur bero bat entzule guziek.
Aio.
Eta azteun bat pasa.
Aio, aio denak.
Radio Kultura. Puntu eus.